9 je sati i 40 minuta.
Novinarenje.
Novinarenje.
Was the shadow chancellor's discussion?
Deutschland hätte dafür 125 Milijardi
euro. Naime, bespovratna sredstva
od i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nenad Militarović. Ovoga jutra ponovo pregled stranih medija. Ponovo smo izabrali jednu temu za koju verujemo da je interesantna i da možda do sada nije dovoljno obrađivana, barem što se naše medijske scene tiče. Dolazi iz sveta, konkretno iz Kine, a poslije ćemo čuti i našu koleginicu Nevenu Kostadinović, koja će nam doneti nekoliko vesti, to jest pisanja regionalnih medija, a zatim ćemo čuti i našu kolegu iz muzičke redakcije, Mike Stanojevića, sa kojim ćemo čuti o nekim kulturnim dešavanjima u Beogradu kako proteklih dana, dakle kao osvrt, a kako onih koje će tek doći. Za početak, svet. Ovoga jutra govorit ćemo o temi koja često je u svetskim medijima, iako ne uvijek na naslovnim stranama, a to je saga o čuvenom kineskom umetniku Ai Weiwei-u, koji je trenutno najvidljiviji disident u Kini i vjerovatno prvi disident koji je stekao dovoljno uticaja i popularnosti da vlast ima problema da ga ućutka. Ai Weiwei je autor projekta stadiona Ptičije gnezdo u Pekingu, na kome su otvorene i zatvorene olimpijske igre 2008. godine. Jedan je od velikih kritičara kineskog sistema, borac za ljudska prava i protiv korupcije. Prošle godine uhapšen je i proveo više od 2 mjeseca u zatvoru bez podizanja optužnice. Pušten je, ali se sada tereti za utaju poreza prilikom gradnje stadiona, što je optužba za koju Ai Weiwei tvrdi da je izmišljena i čisto politička. On je sada odlučio da ne plati kaznu, već da na sudu, kako prenose zapadni mediji, izazove sistem. A njegova hrabrost, nesvakidašnja za kineske prilike, obezbedila mu je veliku podršku i u zemlji i u inostranstvu. Britanski Globe and Mail piše: ostali su dani, možda samo i sati, do najvećeg do sada sukoba Ai Weiwei-a sa kineskim vlastima. Posljednji put kada se direktno suprotstavio nije se završilo dobro po njega. Proveo je 81 dan zatvoren na tajnoj lokaciji, uslovima o kojima ne želi da priča, ali za koje kaže da su bili nehumani. Ai Weiwei je odlučio da ospori da duguje državi 2,4 miliona dolara i po kineskom zakonu da bi počeo parnicu morao je da uplati polovinu sporne sume na račun države. Ai Weiwei je sakupio novac zahvaljujući brojnim prilozima iz Kine i sveta i izjavio je da se osjeća kao da je upravo platio otkup za svoju slobodu na neko vreme. Iako i sam tvrdi da mu se ne piše dobro pred sudom, Ai Weiwei nastavlja da provocira režim. U nedelju je na YouTube-u postavio video na kome trči, igra i peva na jednom praznom parkingu, što je bila neka vrsta performansa protiv onoga što mu se dešava, prenosi Globe and Mail. List dalje citira Ai Weiwei-a koji kaže: donacije koji su mi obični građani slali kako bih platio 1,2 miliona i stekao pravo na suđenje pokazuju da ljudi ne veruju vlastima. Pošto ne mogu drugačije da glasaju, ljudi glasaju novcem koji su mi slali. To je jedina prilika u njihovim životima da na bilo koji način kažu šta misle. List podsjeća i da je država pokušala da spriječi Ai Weiwei-a da brzo prikupi novac zalaganjem luksuznog doma njegovog oca, pesnika Al Quinga, kao i da vlasti nisu očekivale da će Wei tako brzo na alternativni način doći do sredstava i da se izbori na pravo za suđenje. Globe and Mail prenosi umetnikovo objašnjenje da cijela priča nema nikakve veze sa porezom, a upitan da li misli da ima šanse da pobedi u sporu, on kaže: nemam nikakve šanse, ali ono što imam je velika podrška javnosti. Evo i osvrta lista Guardian na slučaj Ai Weiwei-a. List ga također naširoko citira, a Wei kaže da iako je već platio polovinu novca, ne namerava da plati pun iznos, jer bi to bilo priznanje krivice. Guardian prenosi da je osim njega od prošle godine uhapšen i veliki broj drugih disidenata koji nisu toliko bilo srećni. Toliko srećni da su sada na slobodi. Ai Weiwei poredi svoj slučaj sa fudbalskom utakmicom u kojoj jedan igrač igra protiv cijelog tima, a kaže da je, kada je u pitanju prikupljanje sredstava za njegovu odbranu u pitanju, najdirljivije je bilo to kako su obični građani bacali po 100 juana zavezanih za ciglu preko ograde njegovog studija i da su mu te donacije draže od 1000 dolara koje su uplaćivane preko interneta. I za kraj, da čujemo, BBC je uspeo da uključi Ai Weiwei uživo u program, baš u momentu kada je išao da uplati novac za suđenje. Evo šta je Wei poručio preko krckajuće telefonske veze.
Da, uspeo sam upravo da platim i to u poslednjem trenutku. Vlasti su postavile izuzetno kratak rok za plaćanje u nadi da neću stići da sakupim i uplatim novac. Bilo je čak i neizvesno da li će prihvatiti moj novac, jer su mnogi takozvani eksperti putem televizije proteklih dana poručivali da novac koji bih sakupio donacija nije moj novac i ne može legalno da se koristi. Ali to su bile samo glasine da me zaplaše. Ovaj novac koji sam sada platio je cena mog oslobađanja iz zatvora u koji sam bio odveden nakon što sam kidnapovan prošle godine i cena slobode govora u Kini. Ništa u optužbama protiv mene nema veze sa istinom. To je samo njihov način da me oblate, ali nažalost jedini način da im se suprotstavimo je da učestvujemo u ovom suđenju.
Deveti sati i 46 minuta, nastavljamo novinarenje za nekoliko trenutaka.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Nevena Kostadinović je sada sa nama. Nevena, listovi iz regiona donose najrazličitija pisanja. Mi smo danas odvojili jednu priču iz
Crne Gore, naime. Crnogorska pobjeda piše da će do kraja godine da reši jedan od najvažnijih problema, a to je skladištenje radioaktivnih gromobrana. To je predviđeno projektom koji finansira Evropska komisija, a uključuje, pored Crne Gore, Makedoniju i Kosovo. Oko 80 gromobrana nalazi se na stambenim i industrijskim objektima u zemlji, a najviše ih je u Podgorici. Vlasti upozoravaju da ukoliko gromobrane uklanjaju nestručna lica ili lica bez nadzora ekološke inspekcije, svi koji se nađu u blizini mogu biti ozračeni. Pored negativnih efekata po njihovo zdravlje, zračenje utiče i na životnu sredinu, navodi pobjeda.
Vrlo korisno, nisam to znao, ne znam da li moja zgrada ima gromobran. Nevena, hvala, a evo u našem studiju i Dragomira Stanevića, on je naš odgovorni urednik što se muzike tiče, zadužen je za sve što slušate na našem programu, a što nije priča, dakle za onaj bolji deo programa.
Tako je. Miki, pozdrav. Dobar dan svima.
Evo, zadatak za njega danas da odabere nekoliko članaka iz novina, osvrt na kulturno događanje posebno u Beogradu u proteklih dana i najave nekih događanja. Vidim da se Miki spremio. Šta ćemo prvo?
Pa da, evo, sinoć je bilo dosta događaja kulturnih, pogotovo muzičkih u Beogradu. Imali smo jednu svetsku premijeru baleta Aleksandar u Narodnom pozorištu.
Hladno vreme ne ometa posetioce.
Ne ometa, mogu, a interesantno je da to je na jednom malom prostoru od stotinak metara se dosta toga dešavalo u samom centru Beograda. Znači, imali smo svetsku premijeru Aleksandra u Narodnom pozorištu, zatim Roman Simović i gudači Svetog Đorđa su bili na Kolarcu, a malo ispod, niže u Kapetan Mišinoj, u Parobrodu je bila promocija knjige Biti rock'n'roll.
I sve si stigao?
Nisam stigao sve, ja sam se odlučio da odem na promociju. Da odem na promociju. Aleksandra Paladin, naša,
je išla
da gleda Aleksandra, tako da smo pokrili to. A i to je ovako baš jedan kuriozitet na tako malom prostoru, mnogo događaja i vrlo interesantnih. Ja sam se odlučio za rock and roll, biti rock and roll za tu promociju, zato što zaista vrlo malo imamo prilike da slušamo neke priče o rock and rollu. Danas je to već u zapečku, onako što bi se reklo, debelo, tako da sam želeo da odem da vidim šta su Peca Popović i Mihajlo Pantić, profesor, napisali, šta su rekli i šta je njihovo viđenje rock and roll scene. Zapravo oni su dali presek do neke 96. godine kroz 17 pesama i to je bilo vrlo interesantno i vrlo emotivno veče u Parobrodu, jer je to bilo i svirke i rock and rolla pravog, ono, uživog. I tako da sam, da se publika jako lepo provela na samoj promociji.
Da, zašto se stavlja tačka tu negde u sred 90-ih? Zato što rock'n'roll u tom smislu je prestao da postoji ili zato što su ljudi ogradili, jednostavno rekli, mi ćemo...
Pa nisu objasnili zašto su stali na 96. Peca je samo naglasio da da se tu taj prikaz završao, što ne znači da neće i neki nastavak uslediti. Ali nam je otkrio jednu tajnu koju verovatno mnogi nisu znali, da je rock and roll kod nas ovde u Beogradu, u Srbiju, došao ne iz Amerike, ne iz Engleske, nego iz Švajcarske, direktno iz Lozane. Tako da je to interesantna stvar bila. Lepa je promocija.
U smislu ploča.
Jeste. I u smislu uopšte svirke same, jer odatle su prvi snimci krenuli, koje su naše grupe počele da obrađuju. Obradili su iz snimak jedne grupe iz Lozane.
A šta kažu, da li je propao rock and roll?
Nisu izneli stav.
Ali se nadamo najboljem.
Da, ali činjenica je da kad se sluša sve to, kad se obrati pažnja na to, vidimo da danas taj rock and roll nekako pluta više, nema ideje, da je ranije to bila mnogo jača energija, da je postala jedna ideja, da su to bili jaki autori, jaki svirači u odnosu na našu scenu današnju. Dobro, valjda će se popraviti.
Dobro, hoćemo da pročitamo šta kaže
da,
kritika,
znači,
za Aleksandra.
Aleksandar, to je svetska premijera, to evo Blitz piše o tome, jedan veći članak, da je poznati igrač i koreograf Berlinske državne opere, koji se zove Ronald Savković, da je napravio taj balet Aleksandar, to je Aleksandru Velikom, i da je tu neka mešavina eto motiva sa elektronikom. Aleksandar kaže da je bilo spektakularno, da je bio odličan događaj. Zatim, ono što je po meni još vredno spomenuti, to je taj koncert Romana Simovića na Kolarcu, i ono što, o čemu možda, eto, to pripada pod kulturu, pod svašta, ali to je naša svakodnevnica, to je ostavka Katarine Jovanović. Veliki članak takođe u Blicu.
Ostavka, ona je direktorka,
ona je
bila...
Ona je, da, direktorka opere, Narodnog pozorišta, i gde ona kaže, zašto, šta je obrazloženje, kaže, umesto da se upravni odbor bavi kvalitetom predstava i obezbeđivanjem uslova za bolje produkcije i viši nivo umetničkog stvaranja, ti aparačići zastupaju stranačke interese, pa na sednicama raspravljaju o strategijama delovanja i ideologijama njihovih partija, kaže za Blic Katarina Jovanović.
Pa dobro, to mi ne čudi nešto pretjerano.
Pa dobro, jeste, ali stvarno kad se malo pogleda to, recimo od 2008. koliko je tu direktora promenjeno, vidi se da tu nešto nije u redu.
Da nikom nije pretjerano drago
tako
to mesto.
Tako je.
Pre nego što pročitamo jednu zanimljivu si izdvojio, pre toga nam samo reci gdje planiraš ti ideš od koncerta od narednih nedelja, šta preporučaš od događaja?
Pa dobro, to je svakodnevno, tako da svakodnevno neki događaj se posećuje, bar ono kad ima prilike, tako da nemam neki plan unapred.
Znači utvrđen. Dan za dan.
Yes, nemam neki utvrđeni plan. Ono što je lepo najaviti, taj Novosadski jazz festival koji počinje danas i na kom će gostovati Ron Carter.
Tako da, a ono što se izdvojio, 32 minuta?
A ono, da, kažu, da, odmah strana pored.
Sa šarenih strana?
Skrenulo mi je pažnju, da, kaže, žene čuvaju tajnu 32 minuta.
Maksimalno.
Kaže politika.
Ili u proseku.
Da. Ne, ja verujem da je maksimalno.
Ne
verujem
da li je to tačno.
Tako da, pazite se, bezbedni ste 32 minuta. Da, eto, to je to.
Hvala Nevena, hvala Dragomire, Radio Beograd 1, ovo je bilo još jedno nominarenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.